Nsellmilkom l-istudios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. U nibdew bl-ewwel triq tagħna fil-programm tal-lum għandna l-kelma skola. Nsibu bosta toroq li proprju għandhom il-kelma skola fit-titlu tagħhom.
U kif qed tgħid inti nsibu bosta toroq Malta għawdex, l-iskola hija landmark importanti kull raħal.
Għall-Knisja.
Ekku, u hekk triq il-Knisja wkoll isibha komuni. U dawn it-toroq qed isemmu l-iskola, għax kollha triq l-iskola, jew kellha triq l-iskola sewwa. Jagħtu ġieħ id-djar tat-tagħlim u dan huwa daqsxejn ta' konsolazzjoni li l-edukazzjoni tingħata anke importanza fil-ġrajja soċjali ta' pajjiżna. Sewwa. Fejn hemm skola teknika, għax għandna wkoll triq l-iskola teknika, alright? Skola teknika hija waħda fejn l-istudenti jitgħallmu xi sena u ġieli issa hija wkoll skola ta' snajja. Issa qed ngħid hekk għaliex wieħed irid jagħżel bejn l-iskola meta qiegħda pereżempju triq l-iskola, alright? Dika qiegħda l-iskola biex ngħidu hekk normali, fejn għandek il-primarja, s-sekundarja, u tieqaf hekk. Alright, jew ġieli kollok waħda u ma jkollokx l-oħra. Mal-biċċa kbira ikollok it-tnejn. Issa, imma meta tkun pereżempju bħal kif qed ngħidu skola teknika, dika hemm il-ħsieb ta' l-ispeċjalizzazzjoni fl-edukazzjoni li hija importanti wkoll. U allura hekk b'dawn l-ismijiet li qegħdin insemmu aħna sewwa f'dawn it-toroq qed tidher l-importanza fil-mentalità Maltija għal biex l-edukazzjoni tan-nies tkun importanti fil-fatt.
Żewġ kelmiet oħra, il-kelma Arzella u Arzell, insibu triq l-Arzella, Baħar iċ-Ċaq, Bir Żabbuġa, triq l-Arzell Marsa Skala, kif ukoll San Pawl il-Baħar.
Arzella bl-Ingliż tiġi l-kokil, għandha n-nom kollettiv Arzell u l-plural Arzelliet. Hija molluska bivalva oxra jibsa. Sa inti silej semmejt Baħar iċ-Ċaq, Bir Żabbuġa, Marsa Skala, San Pawl il-Baħar, għarob kollha qegħdin mal-baħar. Allura bil-fors li il-ħajjiet illi jgħixu fil-baħar se jieħdu prominenza ka fl-ismijiet tat-toroq.
għanna il-kelma assedju insibu triq l-assedju l-kbir il-Furjana, triq l-assedju l-kbir il-565 il-Melliħa, ħaltarxen, kif ukoll misraħ l-assedju l-kbir fil-Belt Valletta.
Ija, hawnhekk l-assedju m'għandniex problema għax anke inti semmejt l-1565 sewwa. Il-terminu l-assedju l-kbir jirreferi għall-imblok ta' Malta mit-Torok dik is-sena. Li spiċċa b'rebħa tal-Maltin fuq it-Torok. Right, ġifieri hawnhekk l-assedju anka fil-mentalità Maltija huwa terminu popolari wkoll għal dan l-assedju l-kbir. Aħna nħobbu nsemmuh l-assedju l-kbir. Sewa infatti it-Torok, it-Torok hekk isemmuhom fil-fatt l-assedju l-kbir. Għaliex fil-ġrajja tagħna dak għalina huwa avveniment moment ta' ġieħ kbir ta' dak li rnexxielhom jagħmlu l-Maltin naturalment blajnuna kbira tal-kavalleri.
U f'ħażabbar insibu mbagħad triq l-attakk tal-Franċiżi.
Issa, eħe. L-attakk tal-Franċiżi, referenza hawnhekk imbagħad qiegħda għall-1798 meta Napoleon ħataf Malta minn taħt il-kavalleri u s-suldati Franċiżi tiegħu ittrattaw ħażin lill-Maltin. Sewa minħabba il-mod kif ġabu ruhom il-Franċiżi, il-Maltin imbagħad għamu kontra il-Franċiżi u hemmhekk kien hemm dawk is-sentejn imbagħad ta' l-imblokk ukoll.
Għanna il-kelma avjazzjoni insibu vjal l-avjazzjoni ħalluqa.
L-avjazzjoni, plural avjazzjonijiet, aviation, hija l-ħidma involuta fit-titjir mekkaniku u fl-industrija tal-inġenji tal-ajru. L-aktar l-ajruplani bil-ġwienaħ fissi u l-helikopters bil-ġwienaħ iduru. Il-kelma tmur lura lejn il-Latin avis, mela avjazzjoni ġejja minn avis bil-Latin u avis tfisser għasfur. Alright? Ara, l-avjazzjoni marbuta ma' ħalluqa, kważi kważi anka ħalluqa waħedha u koll twassalna biex aħna mmorru lejn l-avjazzjoni. Alright? Infatti ħafna drabi nużaw ħalluqa minn flok nużaw airport per eżempju għana.
Għanna għaddis San Lawrenz li jembost ta' toroq, mhux speċjali anka fil-Birgu per eżempju, li huma msemmin għal dan il-patrun.
Iva, San Lawrenz miet fis-sena 258. Kien djaknu u martri. Huwa il-patrun tat-tfal tal-iskola tal-fuqra tal-koki u l-kummedjanti. Interessanti. Kien magħruf ħafna għall-karità li kien jagħmel San Lawrenz. Alright? Ma San Lawrenz huwa qaddis li huwa kif qed tgħid anke mill-ismijiet huwa qaddis popolari.
Popolari.
Niftehmu, jiġifieri ikun ukoll imxerret. Alright, biex anke jkollok irħula differenti hawnhekk għandna anke taslima per eżempju u għawdex għawdex hemm imbagħad terġa' hemm raħal San Lawrenz.
San Lawrenz.
Terġa' nifhmu ġifieri ara x'importanza dan il-qaddis kellu. Aħna ġieli kkummentajna li jkun hemm ċerti qaddisin li ma jkunx ikunu magħrufin.
F'Marsa Skala għandna triq il-kannella. Għassini minn naħseb għaw.
Ekku, mela.
Mux għal-kulur.
Le, mux għal-kulur. Dina tista tirreferi għax-xitla li mitzok taħħa jgħamlu l-ħwar għal-likel. Kifet tajt inti s-sinamon. Sewa. Il-kelma l-aktar li tirreferi għawnek Marsa Skala għal dawn il-ħwar. Sewa, minn din il-xitla. U. Isu il-partijiet fejn jenataw importanza flikel, alright, edin jenataw u koll bħala ismijiet għal-toro għaliex mux jintesew, taħx, kelma bħal kannella, per eżempju, ma naħsibx li t-intesew, jenax għadat intuża, ekku f'dan is-sens, Imma li tinata ġieħ ta' isem ta' triq, hija xi ħaġa iktar sabiħa. Ma jiena il-klim kollu naraħ sabiħ u naraħ li jisħoqlu li kollu ġieħ bħala isem ta' triq mbagħad.
Ħammorru għall-kelma oħra għandna l-kelma skultur. Fħal-qorm insibu triq l-iskultur u fiż-żurri insibu triq l-iskulturi fabri.
Aha, skultur sewa għandek skultur il-plural, skultur huwa raġel tas-sena li jsawwar statwi u jonqox xbijat f'materjal bħal-metall, irħam u njam. Il-kelma ġejja mit-Taljan skulture li ħadha mill-Latin skulptor. Alright, skulptor. U aħna naturalment kif għad ħadniha mit-Taljan skulture, skultur. L-iskultur hija meta għandek triq msemmija għal din is-sena biex ngħidu hekk sewa, għal dan ir-raġel tas-sena tidħol fil-qafas tan-nies illi jaħdmu jew ħadmu fis-soċjetà Maltija f'xi aspett. Alright, issa fejn jidħlu l-iskulturi, l-iktar il-lisibt fl-irħula, fejn jidħlu l-knejjes l-iskulturi, u koll fejn jidħlu l-niċeċ, għax mxerdin mat-toro u koll, ħagġa li għanda x-taqsam, mxerdin mat-toro, għanna ħafna niċeċ u koll. Hemm kotba tagħha li jiddeskrivu n-niċeċ tat-toro u jagħmlu ġieħ l-iskulturi tagħna.
Ħanifu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Lura għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Sliem Buħanġer u Professur Charles Briffa ħamuru San Pawl il-Baħar din id-darba fi triq l-Iskuna.
Skuna hija kelma interessanti għaliex skuna ġejja mill-Ingliż skuner. Sewa, però il-Malti mbagħad fil-plural ta' il-plural miksur, skejjen. Mela, skuna dari kienet merkeb irrigjat mill-poppa għal-pruwa. B'żewġ arbli. L-arblu ta' quddiem kien ikollu l-oħeżar. Alright, u l-arblu maslu kien ikun imtella għan-nofs tal-merkeb. Kultant l-skuna kien ikollha l-uħ ta' fuq kwadri fuq arblu wieħed jew fuq tnejn. Kienet tkun kapaċi tbaħħar friħ magħluq. Ara hawnhekk qed nużaw termini oħrajn. Silejn riħ magħluq. Riħ magħluq jiġifieri riħ li jkun daqsxejn qawwi fid-djuq. Alright? Illum l-iskejjen jista' jkollhom minn 3 sa 4 arbli huma magħrufin għall-manuvrabilità tagħhom għax illum il-kelma skuna għadet intuża. Alright? Fil-kultura tagħna, alright, insibu skuna tat-tabija, skuna tas-sajt, skuna tal-gwerra, skuna tat-tiġrija, dawn huma kollha għamli differenti ta' skejjen. Temna? Li turi u koll il-rikkezza ta' din il-xorta ta' dajsa, alright, anzi, hija eqreb lejn Luzzu, biex nifhemu, l-iskuna sewwa, kemm kienet u koll popolari.
Fil-melli ħansibu triq il-kannestru.
Kannestru. Plural, kannestri huwa basket tal-qasab għal-ġar tal-ħwejjeġ, bħall-affarijiet tal-ħjata frott uħut. Sewwa, kannestru bl-Ingliż jiġi il-wicker basket. Imma kannestru għadet intuża wkoll.
Ħalbalzan u Marsa Skala għandna triq il-kannizzata.
Plural, kannizzati. Kannizzata. Kannizzata hija tisqifa tal-qasab. Biex ixtieli jixxabilku magħha. Bl-Ingliż tiġi it-trellis. Il-kelma kannizzata hija Taljana fil-fatt, għax bit-Taljan hija kannizzata wkoll. Sewa, illi tiġi din it-tisqifa bil-qasab. Niftehmu? Hija popolari ħafna kannizzata għadha llum. Sallum tintuża l-aktar fejn meta jagħmlu mal-kannizzati jagħmlu id-dwieli.
Ħamurru għall-ħut din id-darba għandna l-kelma awrat insibuha fi triq l-awrat ix-xajra.
L-ismijiet tal-ħut kif għadna ġieli fi programmi oħrajn ukoll huma popolari. Mbagħad awrat huwa nom kollettiv sewa bis-singular awrata u l-plural awrati u l-awrat huwa wkoll popolari fost il-familji Maltin. L-awrat huwa ħut bistrixxi lewn id-deb u awrata bl-Ingliż hija orata tixbaħa. U l-iktar l-insibuha bħala brim. L-awrat. Li interessanti sejn li awrata, right, ġejja minn mill-Latin aureus. U aureus bil-Latin ifisser tad-deb. Ġifieri ara kemm jismgħu għal il-ħuta.
Ħammorru għall-qaddis ieħor din id-darba għandna lil San Lazzru. Sibu triq San Lazzru Bormla saq San Lazzru f'Bormla wkoll u misraħ San Lazzru iż-Żurrieq.
Hawnhekk San Lazzru joħolna għall-ewwel seklu, sewa. U bħalma jafu semmiha wkoll San Lazzru kien ħu Marta u Marija, però fil-kultura nisranija San Lazzru ġie l-patrun tal-morda. Alright, patrun tal-morda, naħseb kulħadd jista' jinduna għaliex ħa l-patrun tal-Londra xek tal-morda.
F'ħattar tinsibu triq Bakkus.
Ejwa, Bakkus. Sa hawnhekk sa mmorru għal-mitoloġija. Bakkus kien l-alla Roman tal-imbejtu tas-sokor. Sewa fil-Greċja l-qadima kien magħruf bħala Dionysius u l-Griegi kienu jsibuh ukoll bħala Bacchus li sem li għad it-tawi r-Rumani. Issa għaliex ħadd tartem triq Bacchus? Din hija kurjuża ħafna. Għaliex ħattart mar lejn il-mitoloġija, per eżempju.
Jew kien hemm xi ħadd li dejjem ikun ikun fis-sakra u jixrob li.
U semmew hekk Bacchus. Probabbli jisilejn jiena u qed nitqu. Imma m'toħdix bi kbir għal ikun hekk, kif hemm għax l-ħawi ħafna drabi jieħdu mill-laqmijiet.
F'Baħar iċ-Ċaq għandna propju triq Baħar iċ-Ċaq.
Issa, dan l-isem hawnhekk juri li minn dejjem din il-bajja kienet mimlija ċaq. U t-tifsira tista' tkun il-baħar ħdejn iċ-Ċaq. Imma kif qiegħda Baħar iċ-Ċaq hija għamla ta' stat kostrut il-baħar taċ-Ċaq. Qed tifhem xi tfisser? Jiġifieri kien hemm ħafna ċaq. Imma il-baħar li kien mimli biċ-ċaq.
Mela, minn baħar iċ-ċaq, ħansaqsik dwar Baħar l-Iswed. Għandna triq il-Baħar l-Iswed San Ġiljan u San Ġwan.
Sewa, Baħar l-Iswed, il-Black Sea. Dana huwa Baħar Mediterranju bejn l-Ewropa u l-Asja. Fil-Vant tal-Balkani, fin-nofsinhar tal-Vant tal-Ewropa, fil-Punent tal-Kawkasu u fit-Tramuntana ta' Anatolia. Qed insemmi hekk biex naraw daqsxejn kemm qiegħed imdawwar sew dal-baħar. Imdawwar mill-Bulgarija, mill-Ġorġja, mill-Rumanija, mill-Russja, it-Turkija u l-Ukrajina. Jiġifieri il-Baħar l-Iswed għandu din l-importanza għax huwa marbut ma' dawn il-pajjiżi kollha. Imma fil-każ ta' Malta, il-Baħar l-Iswed x'għandu x'jaqsam. Minħabba in-negozju li kien isir ma' dik in-naħa l-iktar man-naħa tat-Turkija sewa fl-imgħoddi.
Qaddisa oħra fit-toroq tagħna Santa Teresa.
Ija. U għandna diversi rħula li semmewha Santa Teresa. Hawnhekk Santa Teresa ta' Avila li għexet bejn l-1515 u l-1582. Dina kienet soru karmelitana u riformatriċi religjuża. Aħna fosna hija magħrufa bħala Santa Teresa tal-Bambin Ġesù. Sewa, imma meta nħarsu daqsxejn lejn il-ġrajja tagħha nsibuha li hija l-patruna ta' min ibati bluġeħ ta' ras.
Żewġ kelmiet oħra, il-kelma Slim u l-kelma Sliema għandna triq Slim il-Marsa, Marsa Skala, triq ta' Sliema il-Gżira, triq Slim il-Melliħa, triq ta' Sliema San Ġwan u Misra Slim ħażabbar.
Eħ, u f'ta' Sliema ma għandniex waħda.
Kiede?
Mela, ħalli nara b'daqs xejn. Is-Slim huwa naturalment stat ta' paċi u misrih il-moħħ, alright? Issa. Sliema tfisser ħelsin mill-lawċ, mit-trabel, għada ta' paċi u kwiet.
Somma, ta' Sliema ma tantxu paċi u kwiet.
Issa leha, imma titmur ma
dik
is-semmiet. Jingħad li l-post ta' Sliema semma hekk għax dahri kien hemm kappella ddedikata lill-Madonna Stella Maris u din il-kappella kienu jsibuha ta' Sitna ta' Sliema. Jiġifieri ta' Salvazzjoni hemmhekk qiegħda hekk. L-ismijiet dejjem iridu mmorru lura għall-modi tagħna u għalhekk huma rekord ukoll tal-drawiet u ġrajiet tal-modi għax fihom hemm din il-kultura kollha.
Għandna l-kelma snajja, nsibu triq snajja l-mosta, l-imsida, għall-qormi u ħaż-żabbar.
Snajja hija plural ta' sena sewa, sena bħala kraft u trade. Sena ġveri tfisser xogħol li jitlob ħila tal-id u tal-moħħ. Il-kelma ġejja mill-Arbi sena li tfisser work, employment, workmanship. U triq snajja din bħalma ta' għadna li hemm toroq li jissemmew għal xi ħaġa konnessa mal-edukazzjoni, l-iskola per eżempju. Hawnhekk qed jarraf il-kunċett ta' snajja qed jaraf il-ħila tal-Maltin, right, biex jamlu xi xogħol tal-lejt. Nifhemu?
L-aħħar kelma fil-programm tal-lum ħansemmu qaddis ieħor San Leonardo, insibu triq San Leonardo ħall-Kirkop, Pjazza San Leonardo l-Mosta saq San Leonardo ħaż-Żabbar, kif ukoll triq San Leonardo ħaż-Żabbar.
Ejja, San Leonardo li għex fis-seklu 6. San Leonardo kien eremit. Huwa patrun tan-nisa qed iweldu. Tal-buttara, il-buttara huma dawk li jaħdmu l-ptieti, sewa, tal-ħabsin, ta' dawk li jaħdmu fil-minjeri, tal-bliewa, tal-grocers, u tal-ħaddieta li jsawru s-serraturi, sewa. Allura, għandu dawn il-kwalitajiet kolla.
Għandu nis xi ħossib.
Għandu min xi ħossib, sewa. Però il-biċċa qiegħda li huwa popolari għax għandna ħar-Kirkop il-Mossa ħaż-Żabbar, fejn qiegħed jissemma dan.
U hekk f'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insalmulkom.